إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد Əziz mühtərəm müsəlmanlar, artıq Allah Taalaya həmd olsun ki, bizi Ramazan ayına yaxınlaşdırıb. Və Allah Taalanı istəyirik ki, bu aya bizləri imanla, təqva ilə yetişdirsin. Və bu ayın orucun imanla və savabın Allahdan ummaqla tutmağa bizə yardımcı olsun. Allah Taala istəyirəm ki, bu ayı bizə məsciddə keçirtməyə, bizə məscid nəsib eləsin. Bizim işlərimizi asanlaşdırsın və bu ayın gündüzün, orun gecəsində namazdan keçirtməyə bizi müəssər eləsin. Həqiqətən də Allahın üzərinə çətin bir şey yoxdur. Lakin Ramazan ayının da, necə alimlər deyil, öz müqəddiməsi var. Ramazan ayının müqəddiməsi var. Ramazan ayının müqəddiməsi də Şaban ayıdır. Şaban ayı Ramazanın müqəddiməsidir, yəni başlanğıcıdır, onun astanasıdır. Biz də Allah həmd olsun ki, artıq Şaban ayına daxil olmuşuq. Şaban da, yəni haram ayı olan Rəcəblə, mübarək ay olan Ramazanın arasında olan bir aydır. Şabandan sonra artıq Ramazan ayı daxil olur. Bu barədə, Şaban ayı barədə kiçik, çox müxtəsər olan bir məqalənə sizi tərcümə eləmək istəyirəm. Hansı ki, qısa olaraq xəbər verir Şaban ayı barədə, onun içində fəzilətlər barədə. Və həqiqətən də Şaban ayında elə fəzilətlər var ki, çox insanlar bundan qafildir. Çox-çox insanlar var ki, bundan qafildir. Şaban ayı, ümumiyyətlə, özü nəyə görə Şaban ayı adlandırılıb? Şaban, yəni tox deməkdir. Tox. Və həmin o ərəblərin tarixində olan bu aylar, hicri ayları, hamısının öz adları var. Və hamısının adlandırılma səbəbləri var. Hamısının da adlandırılma səbəbləri var. Niyə görə belə adlandırılıb? Şaban ayının Şaban adlandırılması barədə İbn-i Həcər rahiməhullah buyurur ki, Fəthülbari adlı əsərin 4-cü cild 213-cü səhifəsində Və summiyə Şaban litəşəbbihim fi taləbilmiyə Deyir ki, Şaban ayı ona görə Şaban adlandırılıb ki, çünki bu ayda o insanlar sudan doydular. Yəni, su tələb eləyirdilər və Allah Taala onlar üçün o qədər yağış yağdırdı, torpaqlar sudan doydu. Ona görə Şaban adlandırdılar bu ayı. Və yaxud da deyir, Onlar ki, deyir, Rəcəb ayından çıxdılar, haram olan Rəcəb ayı çıxdı və deyir ki, beləcə deyir, onlar artıq nə olurlar, Şabana çıxdılar. Yəni, haram aydan çıxdıqlarına görə baş Şaban adlandırıldı. O ki, qaldı ki, bu ayın fəzilətinə, həqiqətən də bu ay çox fəzilətli bir aydır. Niyə görə fəzilətlidir? Çünki bu ayda əməllər Allah Taalanın dərgahına yüksəlir. Əməllər, çünki bilirsiniz, ildə, həftədə, hətta gündə bəzi vaxtlar var ki, əməllər Allah Taalanın dərgahına yüksəlir, ucalır. Usamə ibn Zeyd, radiyallahu anhümə, belə buyurur. Qultu ya Rasulallah, ləm ərakə tasumu şəhran minəşşuhur, Mə təsumu min Şaban. Deyir ki, mən dedim ki, ey Allahın Rasulu, mən səni Şaban ayındakı kimi oruç tutan görmürəm. Yəni, Şaban ayında daha çox oruç tutursan. Qal, zəlikə şəhrun, yəğfəlun nəsu an. Deyir ki, bu elə bir aydır ki, insanlar bundan qafildirlər. Yəni, insanların çoxu Bundan qafildirlər. Bəynə Rəcəbin və Ramadan. Hansı ki, deyir, o ay Rəcəb ilə Ramadanın arasındadır. Və huvə şəhrun turfa'u fihil əməli ilə Rabbil ələmin. Deyir, o elə bir aydır ki, o ayda əməllər Allah Taalanın dərgahına yüksəlir. O ayda əməllər Allah Taalanın dərgahına yüksəlir. Və uhibbu ən yurfa'a əməli və ənə sa'im. Bil ki, mən xoşlayıram ki, sevirəm ki, mənim əməllərim, mən oruc olduğum halda Allahın dərgahına yüksəlsin. Ona görə de bu ayda yəni, oruç tuturam. Hədisi Nəsai rəvayət eləmişdir. Şeyx Albani isə bu hədisin isnadının həsən olduğunu demişdir. Həmçinin bu ayda baş verən hadisələrdən necə ki, hədisdə keçdi, bu ayda çoxlu oruç tutmaq. Bu ayda çoxlu oruç tutmaq. Ayşə radiyallahu anhə belə deyir. Ləm yəkunin nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm yasumu şəhran əksərə min şəbən. Deyir ki, Ayşə müəminlərin anası, Allah ondan və atasından razı olsun. Deyir ki, Allahın Rasulü aleyhissalatu vesselam Şaban ayında tutduğu kimi heç bir ayda oruç tutmazdı. Fə innəhu kənə yasumu şəbənə kulləh. Deyir ki, həqiqətən də o, Şaban ayının hamısını oruç tutardı. Biz dedik, yəni dərs müxtəsər keçəcəyik, ümumi məlumat verəcəyik. Lakin ola bilsin, burada sual yaransa ki, görəsən, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem tam tutardı. Dedik ki, hədisin zahiri dəlalət edir. Yox, tam tutmazdı. Çünki bir şey barədə hökum verilərkən, elm əhli, sözsüz ki, başqa dəlillər də toplayıb deyirlər. Ola bilsin, bir hədislə kifayətlənsək bu hədislə, zahiri ilə elə çıxır ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem həqiqətən Şaban ayın bütün oruç tutar. Amma əslində elə deyil. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem başqa yerdə qadağan edir ardıcıl oruç tutmağa. Düzdür. Davud aleyhisselamın orucu istisna olmalı. Hansı ki, o gündən, bir gündən bir tutulur. Düzdür. Yəni, ən çox tutmağa icazə verilən ardıcıl oruç tutmağa. Yəni, bütün vaxtı oruç tutmaq olmaz. Həmçinin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə qadağan edib 6-cı gün oruç tutmağa. Demək nədir? Ayşə radiyallahu anhə demək istəyir ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayındakı kimi başqa ayda oruç tutmur. Hansı ki, əvvəlki hədis dəlalət edir. Və yaxud da Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının çox hissəsini oruç tutardı. Və ərəblərin adətindəndir. Məsələn, bu digər xalqlarda da var. Bir şeyi kulliyyədə işlətmək, onun bəzisinə dəlalət etməsi deməkdir. Aydındır, ona mübaləğa deyirlər buna. Məsələn, deyir ki, bugün heç yeməmişəm. Əslində yiyib, sadəcə az yediyinə görə deyir, bugün heç yeməmişəm. O demək, deyir, yeməyib. Aydındır, və belə. Hədisi İmam Buxari rivayət edir. Başqa bir üçüncü bu ayda baş verən hadisə bu ayda qulların günahlarının bağışlanması. Bu ayda qulların günahlarının bağışlanması. O da haçan bağışlanır? Bu ayın ta ortasında, Şaban ayı ortası çatanda qulların günahları bağışlanır. Lakin hansı qullar indi gələcək? Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İnna Allahə Teala ləyəqtələu fi leylətin nısfi min Şaban fəyəğfiru li cəmi'i xalqihi illə li müşrikin əv müşahin. Rasul sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, həqiqətən də Allah Taala Şaban ayının ortasında qullarına nəzər salır. Qullarına nəzər salır. Və deyir ki, bütün məxluqatı bağışlayır. Bütün məxluqatı bağışlayır. Lakin orada iki sinif istisna olur. Hansılardır? Müşriklə müşahin. Müşrik, yəni bilirsiniz, Allahın şərik qoşan, kafir, müşahin də odur ki, qardaşınla əlaqəni kəsən. Qardaşınla əlaqəni kəsən, ondan küsürən. Sözsüz ki, burada bu hədisin biraz şərhə ehtiyacı var. İnşallah danışacaq. Hədisi İbn-i Macə rəvayət edir. Şeyx Albani bu hədisi həsənləşdirmişdir. Müşahin sözünün mənasında alimlər deyirlər ki, yəni, müsəlman qardaşın arasında müxasəmə olan və yaxud da müsəlman qardaşın həcr eləyən. Müxasəmə olur ki, yəni, hər hansı bir problem, dünyada bir problem, hansı ki, onların aralarının dəyməsinə səbəb olur və yaxud da onu tərk eləməsi. Bilirsiniz, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm qadağan eləyib 3 gündən artıq ki, heç kimi halal deyil ki, 3 gündən artıq öz qardaşını tərk eləsin. Başqa bir hədisdə gəlir, hansı ki, Şeyx Albani hədisi səhiləşdirir bu hədisi və çoxları həqiqətən də bu hədisdən xəbərləri yoxdur. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim öz qardaşın 3 gündən artıq tərk eləyərsə, fənnaru, fənnaru, fənnaru. Deyir, oddadır, oddadır, oddadır. Mən həcərə əxahu fovqa thələs, fənnaru, fənnaru, fənnaru. Deyir ki, kim qardaşın 3 gündən artıq tərk eləyərsə, oddadır, oddadır, oddadır. Yenə də əvvəlki dediyimiz kimi, bir məsələ barədə danışanda bir hədislə kifayətlənilmir, yaxud bir ayə ilə kifayətlənilmir, baxılır digər başqa gələn naslara da. İslah eləmək üçün, tərbiyələndirmək üçün əlaqəni kəsmək əslində dinimizdəndir. Burada söhbət ondan gedir ki, dünyavi maraqlara görə, nəfsə görə, qurura görə, kinə görə, həsədə görə bir qardaşı tərk eləmək haramdır. Və nəinki haramdır, hətta mani olur ki, o insanın o mübarək gecədə bağışlanmasına. Hansı ki, Allah Taala qullarına nəzər salır, onlara baxır və bütün məxluqatı bağışlayır. Bütün məxluqatı bağışlayır, yalnız müşriklə, görün nə idi, demədi, riba verən, riba yəni, zina eləyəni, içki içəni, oğurluq eləyəni, hansı ki, bunlar da həlak edici günahlardır. Nə dedi? Müşəh, qardaşı ilə arasında çünki dövrət olan. Onlar o gecədə bağışlanmır. Hansı ki, dünyaya görə, nəfsə görə aralarında nə var? Kim var, üçü durat var. Şəriət icazə verir. Açıq aşkarda böyük günah edənlərlə əlaqəni kəsmək. Şəriət icazə verir. Bidətçi ilə əlaqəni kəsmək. Hətta bəzən vacib edir. Nəinki? Sözsüz ki, bunda alimlər, rəhbərlik, əmirlər, valilər, onlar baxır bu məsləhəyə. Burada məsləhət var, yoxsa məfsədə var. Və beləcə insanlara deyirlər ki, məsləhət görürlər və yaxud əmr edirlər ki, olan insanla əlaqə kəsilir. O da nəyə görə deyəndə deyirəm, onun xeyrinə tərbiyələndirmək üçün. Və əgər orada bir xeyri yoxdursa, fayda yoxdursa, necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyir, rahiməhullah, əslində o vaxt kəsilmir. Əslində o vaxt kəsmək haramdır. Əgər o kəsməkdə, əlaqəni kəsməkdə, əlaqə kəsilənlə, əlaqə kəsilənə fayda olmayacaqsa kəsilmir. Çünki kəsməkdə məqsəd faydadır, fayda əldə eləməkdir, onu islah eləməkdir. Yo, əksinə, bu mümkün deyilsə, mümkün deyilsə. Məsələn, ola bilər ki, tərk olunan insan güclü insandır və yaxud güclü bir toplumdur. Tərk eləyənlər isə azdır, zəifdir və gücsüzdür. Bu zaman nə fayda çıxacaq ortaya? Heç nə, əksinə onlarla dəvət arasında bir həciz olacaq, mani olacaq bir. Aydındır, ona görə o vaxt nədir? Diyanır. Necə ki, Şeyxülislam deyir ki, deyir, o vaxt ki, deyir, Basrada deyir, qədərlərdən əlaqə kəsilsidir deyir, İkin həm elmdən, həm də hədisdən məhrum olardı. Həm elmdən, həm də hədisdən dil məhrum olardı. Niyə görə qədərlər ən azğın təriqətlərdəndir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hətta öz sağlığında onlar barədə xəbər verir və onları ümmətin məcusu adlandırır. Lakin fayda əldə olunmayacaq deyə onlar əlaqə kəsilmir. Yəni ki, kimsə eşidib ki, bidətçi ilə əlaqəni kəsilmək var, elə bilir ki, elə nətər necə gəldi kəsilir. Dayı, baxmır maslahiyyə, məfsədiyyə, aydındır və kəsməyən də bidətçi sayırlar. Əslində belə deyil. Və bir sözdən qayıdırıq mövzumuza, yəni o gecədən kim yararlanmaq istəyirsə və onunla qardaşı arasında bir müxasama varsa, kin, küdurət, küsülülük, tərk varsa, şəriətin icazə vermədiyi səbəblərə görə o zaman neynəsin o fürsət əldə eləmək üçün özü ilə qardaşı arasında olan o şeyi islah eləsin. O ki, qaldı ki, bu ayda oruç tutmağın hikmətinə, niyə görə bu ayda gəlib ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem çoxlu oruç tutardı? Alimlər buyururlar ki, siyamuhu kəttəmrini alə siyami ramadan liəllə yədxulə fi savmi ramadan alə məşaqqatin və kəlfə. Deyir ki, burada deyil, məqsəd ondadır, hikmət ondadır ki, deyil, Şaban ayın orucunda insanlar Ramazan ayın orucuna vərdiş etsinlər. Və beləcə deyil, Ramazanı oruç tutmaq onlar üçün məşəqqat və çətinlik olmasın. Bəl qad təmarrana alə siyami və i'tədəhu və vəcədə bu siyami şəbəni qabləhu həlavətə siyam və ləzzətəhu fəyədxulu fi siyami Ramazan bi quvvətin və nəşad. Buyurur ki, əksinə insan Şaban ayında oruç tutmaqla buna vərdiş eləyir. Və Ramazan ayı daxil olmadan öncə hələ Şaban ayında oruç tutmağın şirinliyin, dadın, ləzzətin dadı və beləcə Ramazan ayına da güclə, qüvvətlə, həvəslə daxil olur. Sonra buyurur ki, Limə kənə Şaban kəlmə qaddiməti Ramazan. Deyir ki, Şaban ayı Ramazan ayı üçün bir müqəddimə idi. Şuri afihi mə yüşrəu fi Ramazan minəs siyami və qıraətil Qur'ani li yahsulət təəhubə li tələqqiyə Ramazan və tərtad. Deyir ki, burada deyir, məqsəd ondadır ki, burada deyir, nə ki deyir, Ramazan ayında deyir, var şəriyyətində, şəriyyətdə gəlib Ramazan ayında, eləcə də deyir, Şaban ayında var. Oruç tutmaq kimi, Quran oxumaq kimi, deyir, beləcə deyir, insan neynəyir, çoxlu faydalar əldə eləyir və Ramazan da rahatlıqla daxil olur. Sonra ki, وَتَرْتَادُ النُّفُوسِ بِذَٰلِكَ عَلَى تَاعَةِ الرَّحْمَنِ Və deyir ki, deyir, insan deyir, rəhmənə olan itayətindən ləzzət almağı öyrənir. Bu da gəlir Lətaful Məarif adlı kitabın 138-ci səhifəsində, hansı ki, bu Şaban ayında olan alimlər deyir, orucuna hikmət nə idi. Və biz hər bir şeydə olduğu kimi gərək sələfə nəzər salaq və baxa görə ki, sələflərimiz bu işdə hansı yolu tutmuşlar və necə yanaşıblar və biz də gərək belə eləyək. Və eləcə də bu Şaban ayında. Ümumiyyətlə, sələflər necə olublar, necə istifadə ediblər, necə qarşılayıblar, necə yola salıblar bu ayı. Bu barədə onlardan bəzi sözlərin, yaxud da bəzi hərəkətlərin siz üçün oxuyuram. Qalə Səlmətə İbni Kuheyl, rəhməhullah, kənə yuqalu şəhrə Şaban şəhrəl qurra. Deyir ki, o vaxtlar Şaban ayına qarilər ayı deyərdilər. Qarilər, yəni Quran oxuyanlar. Quran oxuyanlar ayı deyərdilər. Və kənə Həbib ibn Əbi Thabit İzə dəxələ Şəbənu qal həzə şəhrül qurra. Həbib ibn Əbi Thabit Şaban ayı daxil olan zaman belə deyərdir. Artıq qarilərin ayı daxil olmuşdur. Və kənə Amr ibn Qays Əl-Mələiyyü İzə dəxələ Şəbən əqləqə hənutəhu və təfərrəqə liqiraətil Qur'an. Amr ibn Qays Əl-Mələi Şaban ayı daxil olan zaman öz dükkanını bağlayar və özün yalnız Quran oxumaqla məşğul edərdi. Bu da yenə də gəlir Lətaiful Məarif adlı kitabın 138-ci səhifəsində. Baxın, görürsünüz, sələflər necə istifadə ediblər, necə yararlanıblar. Şaban ayına Rasul sallallahu əleyhi və səlləmin etdiyi kimi ona iqtida edərək, ona tabi olaraq, onun sünnəsini tətbiq edərək və nəticədə nədir və yaxud da məqsəd, qayə nədir? Qarşıdan gələn Ramazan ayını qarşılamaq. İndi burada bir şey diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, görün, Ramazan ayının müqəddiməsi əgər bu cür nə fəzilətlidirsə, bu cür nə içi fürsətlərlə, qufranla, bağışlanmaqla doludursa, görün, Ramazan necədir? Hansı ki, bu Ramazanın hələ müqəddiməsidir, girişidir. Həndədir. Yəni, Ramazan elə bir aydır ki, ümumiyyətlə yaraşmaz insana ki, bu ayı boşa versin. Necə ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bir Cəbrail aleyhisselam gəlib ona deyir ki, o kəsin burnu yerə sürtülsün ki, Şaban ayı daxil olur və o kəs bu ayda bağışlanmır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əmin, aleyhissalatü vesselam deyir ki, amin. Çünki niyə görə Şaban ayı əzəmət, fəzilət, rəhmət ayıdır. Bu aydan həqiqətən də yararlanmaq lazımdır. Nə görə artıq növbəti dərslərimizi tərtib edəcəyik Ramazan barədə, Ramazanın fikri barədə, Ramazan necə daxil olur, iki dərslərimiz artıq inşallah bundan ibarət olacaq ki, Ramazan ayının daxil olması necə sabit olur. Və həqiqətən də bu qədimdə də indi də böyük ixtilaflara səbəb olur. Çalışacaq ki, elmi yolla və təhlili ilə və təfsilatı ilə bu məsələyə bacardığımız qədər girişə və inşallah danışacaq Şeyx İbn Hüseyin Rəhməhullahın Şərhül Mumti alə Zədil Müstəqni adlı kitabından, hansı ki geniş təfsilatlı, usula dayanan bir kitabdır. Allah təala istəyir ki, bizim müvəffəq eləsin. Düzün Allah bilir. Və axırı da'vana elhamdülillahi rabbil aləmin. Vəssalatu vəssəlamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.